Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Делегацијата на МПЦ Охридска архиепископија, предводена од архиепископот Стефан, престојува во Истанбул, каде што в недела на роденденот на црквата 50-ница во храмот на Вселенската патриаршија во Фанар ќе се одржи заедничка патриаршиска и синодална света литургија со Вселенскиот патриарх господин Вартоломеј. Делегацијата на Охридската архиепископија вчера попладне пристигна во Цариград и беше пречекана од високи црковни великодостојници. Делегацијата набрзо се упати кон древниот и свет патриаршиски и ставропигијален манастир Балаклија, во кој се одржа вечерна богослужба по повод именденот на неговата сесветост Вселенскиот патриарх господин Вартоломеј. На богослужбата присуствуваа голем број архиереи, монаси, дипломати и други гости. На крајот од богослужбата патриархот Вартоломеј на архиепископот Стефан свечено му го предаде патриаршискиот и синодален акт за примање на Охридската архиепископија во богослужбено и канонско единство. Архиепископот Стефан во своето обраќање кон Вселенскиот патриарх меѓу другото рече: «Дојдовме да го изразиме нашиот копнеш по Христа, кој како православни христијани го имаме, и да ги изразиме почитта, честа и благодарноста пред вашиот престол, да ги објавиме гласно овде, од подкуполата на Константинополската црква, пред свечениот вселенски престол, нашата љубов кон целата вселена», рече македонскиот архиепископ Стефан во својата благодарност кон Вселенската патриаршија. Бугарскиот премиер Кирил Петков, кој вчера остана без еден коалиционен партнер во владата, тоа е партијата Има таков народ, поради прашањата за Македонија, остана и без министерката за надворешни работи Теодора Генчовска, која следејќи ја одлуката на својата партија, вчера поднесе оставка. Петков вчера организира пресконференција со комесарот за проширување Оливер Вархеи за да покаже дека неговата влада не се договорила тајно за да го крене ветото за Македонија. Петков рече дека има три критериуми за Бугарија да го крене ветото. Ова Петков го рече само две недели пред одржувањето на Европскиот совет.
Прво, спазване на рамковата позиција.
Прво, почитување на рамковната позиција што ја усвои бугарскиот парламент. Второ, вклучување на бугарите во македонскиот устав за да се заштитат нивните права. И трето, исполнување на договорот за добрососедство.
Договор за добрососедство да се исполнява.
Петков рече дека со Вархеи се работи заедно за да се види дали е можно Унијата да биде гарант на тие три услови. Вархеј, кој рече дека неговата улога е да помогне да се надмине спорот и дека тоа го прави преку разговори, како со бугарската, така и со македонската страна, во својата изјава не кажа ниту збор за бугарските барања и за евентуалната гаранција за нив што се бара од Брисел. Не можеме да одиме напред со процесот на пристапување на Македонија без согласноста на сите наши земји членки. Се уште ми недостасува поддршката од една земја членка, тоа е Бугарија, и на тоа работиме. Вархеј притоа ја подсети Бугарија на желбата на Унијата овој јуни ова прашање да биде затворено. Значи, јуни е месецот, за Европскиот совет во јуни е клучниот датум, барем во нашиот календар, и би сакале да видиме постигнат договор. Во клучен момент сме, но ни треба согласност од сите. Вархеј, кој во изминатите 6 недели два пати беше во Македонија, а три пати во Бугарија за постигнување договор, што ќе ја откочи евроинтеграцијата на земјава, предходните средби ги држеше далеку од очите на јавноста, без изјави за медиумите се до вчера по средбата со Петков. Германскиот канцелар Олаф Шолц утре сабота доаѓа во посета на Македонија како дел од турнејата по земјите од Западниот Балкан. Шолц во Скопје ќе има средба со премиерот Димитар Ковачевски, а планирани се и пленарни разговори на двете делегации. Предвидено е Ковачевски и Шолц да одржат заедничка пресконференција. Од Скопје, германскиот канцелар заминува за Софија на средба со бугарскиот државен врв. Се очекува теми на средбите во Скопје и во Софија да бидат бугарската блокада на евроинтеграцијата на Македонија, проширувањето на ЕУ и војната во Украина. Во планот на Шолц во рамките на балканската турнеја е и посета на Србија и Косово. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски вчера оствари средба со амбасадорот на Народна република Кина во Македонија Джанг Цзуо. На средбата, како што информира партијата, се разговарало и за економските проблеми на земјава. Било заклучено дека само зголемена соработка на економско поле и отворени економии можат да придонесат за што побрзо излегување од кризата. На средбата станало збор и за, како што се вели во сообщението, лошото управување на државата од страна на СДСМ и на ДУИ, што е причина за големата инфлација и за сиромаштијата. Мицкоски истакнал дека ВМРО-ДПМНЕ е подготвена по наредните предвремени парламентарни избори да ја води државата и да ја извади од кризата. На средбата било потенцирано и дека Македонија е земја која својата иднина ја гледа во ЕУ и е посветена на тој процес. Во 2020 година во Македонија околу 22% од населението живеело под прагот на сиромаштијата, што е двојно повисоко споредено со просекот на Европската Унија. Ова е само еден од проблемите утврдени на барање на председателот Стево Пендаровски. Вчера председателот ја промовира рамката за развој на Македонија до 2030 година.
Корупцијата, клиентелизмот и сивата економија не следат практично од независноста. Сегашниот развој е еколошки неодржлив, социјално неинклузивен, регионално неизбалансиран, енергетски ранлив. Закочените европски интеграции доведуваат до чести политички кризи, поляризација во општеството и партизација на институциите.
Од остварувањето на оваа голема задача, вели Пендаровски, зависи дали ќе исполниме една од клучните цели од преамбулата на Уставот, а тоа е државата да се конституира за да се обезбеди социјална правда, економска благосостојба и напредок на личниот и на заедничкиот живот.
Првиот приоритет е забрзан економски раст. Тоа подразбира зголемување на продуктивноста, подигнување на конкурентноста на економијата, масивно вложување во иновации и технолошки развој, нови домашни и странски инвестиции, намалување на сивата економија и формирање на флексибилен и динамичен пазар на трудот.
Пендаровски очекува оваа рамка да биде вградена во деталната национална стратегија за развој во следните 20 години што ја изработува владата. Основниот суд во Битола во куќен притвор ја преиначи мерката притвор што завчера му беше изречена на пејачот Ламбе Алабаковски, кој чека обвинителен предлог за подметнувањето на пожарот во кој изгоре влезната врата на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов во Битола. Ова следуваше по жалбата поднесена од неговиот адвокат. Алабаковски е обвинет за предизвикување обшта опасност откако во саботата пред доаѓањето на бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска на средба со Бујар Османи го потпали влезот на клубот Ванчо Михајлов во Битола. Откако беше уапсен, тој го призна делото, па му беше одредена мерка притвор од 8 дена, што сега е преиначена во куќен притвор.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.